Il-pluralizmu fix-xandir jiena nkun il-Fitz 103.7 Campus FM u għall-istazzjon, imma f'dan il-programm nitkellmu dwar bosta stazzjonijiet differenti, prezentaturi, nies li ħadmu wara l-kwinti, nies li ħadmu fuq it-televiżjoni, wara li nbidlet il-liġi tax-xandir f'pajjiżna fl-1999 u daħal il-pluralizmu fix-xandir f'pajjiżna. Għalkemm waqt dawn is-sensiliet ukoll nitkellmu dwar l-esperjenzi ta' bosta nies li ħadmu f'dan qasam anke qabel ma daħal il-pluralizmu. Jiena se nkompli l-intervista bosta esponenti kont tkellimt ma' Steve Healy dwar l-esperjenzi tiegħu ma' Capital Radio u kien għalilna wkoll li kien beda l-esperjenzi tiegħu radiofoniċi ma' stazzjon tal-komunità Radio 99 lura f'nofs is-snin 99. L-intervista ma' Steve kienet konkludiet meta għalilna dwar kif waqaf xandar ma' Capital Radio għaliex iddeċida illi jisifer u jagħmel xogħol ta' volontarjat f'bosta pajjiżi madwar id-dinja. Però meta ritorna f'pajjiżna Steve Healy reġa' daħal fil-qasam tax-xandir permezz tal-istazzjon XFM. U llum se nitkellem ma' Steve dwar il-kumplament tal-karriera tiegħu. Hello Steve.
Hello Colin, insellimlek.
Tajjeb Steve, għamilt kuntatt miegħu f'Londra permezz tal-internet, ovvjament Steve inti qiegħed tibbażat hemmhekk u x'veru.
Iva, iva.
Fakkar daftit x'tagħmel f'Londra.
Mela jiena stand-up comedian, indur clubs, differenti comedy clubs, u ndaħħa.
Tferraħna, tferraħ in-nies.
Eżatt, nagħmel il-comedy nikseb ftit għall-teatru għal xi kumedjanti oħrajn ukoll. Dak li nagħmel jien.
Anke sifer minn Londra u mort l-Awstralja pereżempju x'veru tajċiviljiet hemmhekk.
Għandi show il-Pakistan, ġej, pereżempju.
Fil-Pakistan?
Iva, mur Pakistan dal-waqt ta' nagħmel tliet shows hemmhekk.
Ma tantx imorru Maltin jiġifieri jagħtu wirjiet fil-Pakistan ħarajdu.
Iba ġiet opportunità u staqsewni biex imbu u allura ħabbu għaddi tliet shows hemmhekk u mbagħad ħankun Lussemburgu mhux daqshekk eżotiku daqs il-Pakistan. Imeħe ġifieri l-Ingilterra u barra mill-Ingilterra wkoll.
U fil-Pakistan jiġifieri għax ma nistax ma nsaqsikx, tkun qed tagħti wirjiet pereżempju għal expats nies ta' oriġini Brittanika li jgħixu fil-Pakistan, jew in-nies tal-Pakistan li huma parti mill-Commonwealth japprezzaw l-umorizmu Ingliż tal-Ingliż li kemm jiena kemm inti jiġifieri aħna l-istil tagħna.
Mela, l-ewwel nett, ħankun onest miegħek, ma nafx miegħek għax ma morx, imma skont ma għalli il-promoter ħanamlu tliet shows u t-tliet shows huma għal expats u huma għal nies li jaħdmu ma expats, ġifieri nimmaġina illi dawn huma nispera illi l-humor tiegħi titlaqat.
F'Londra jintlaqa tajjeb żgur, ħanajtek, ġifieri.
F'Londra mhux ħażin issa għaddejjin.
Rigward ix-xogħol tiegħek barra minn Malta fejn tgħix f'Londra, inti wkoll kellek xi esperjenzi fuq ir-radju hemmhekk, hux veru?
Iva, jiena barra l-xogħol tiegħi fuq radju f'Malta, kont ukoll naħdem ma' stazzjon hawnhekk l-Ingilterra Londra li jismu Colorful Radio.
Colorful Radio.
Eżatt, u kont nagħmel il-breakfast show fuq Colorful Radio għal sena, actually, ġifieri dom sena naħdem Colorful Radio. Mbagħad sar diffiċli ħafna x'imma mbagħad peress li kelli ħafna shows flaxija, ħafna comedy flaxija, biex tqum kmieni tagħmel breakfast show kienet qed issir diffiċli ħafna. Allura mbagħad meta veru qabad il-comedy u mbagħad speċi ta' ma.
Li l-linja propja tiegħek hemmhekk jiġifieri l-comedy.
Kultant mhux jiddispjaċik ta' għax mhux jiddispjaċik, imma kultant jiena radio għadni radio għadu għadha l-first love tiegħek, allura kultant tħossok daqsxejn torn mill-ġiex li ħadd. U l-Awstralja wkoll, l-Awstralja kont naħdem qabel ftit żmien naħdem fuq SBS illi huwa stazzjon. U stazzjon pubbliku, u ġifi stazzjon tal-gvern. Imma għandhom stazzjonijiet għal
komunitajiet differenti,
komunitajiet differenti.
Inklus il-Maltin.
il-komunità ta' għal-komunità Maltija kont għamel xi programmi hemmhekk ukoll. Jiġifieri yeah, għamilt stit programmi again, very small things, ma' stazzjon New Zealand darba PRFM. Jiġifieri kont għamilt stit affarijiet żgħar stazzjonijiet oħrajn ukoll.
Però Colorful Radio il-breakfast show li kont għamel, jiġifieri l-istazzjon għal minn u mmirat hemmhekk.
Mela, Colorful Radio huwa il-mużika hija jgħidu la Erbin
l-istil
ġadru tal-mużika, l-istil tal-mużika. Iġbiri jem, jek għad nitkellem fuq mużika, għad nitkellem fuq hip-hop, daqxej reggae. Iġbiri il-mużika hija mużika l-istazzjon huwa għal kulħadd hu biex jisimgħu, imma the music is very, would be very black. Based music pal artisti, l-artisti huma them, so u jiena personally jiena għandi affinita kbira ma' reggae, jiena sir naf bih l-istazzjon għax xad bagħat li link għalih u qalu li isma' qalu li inti naħseb to write up your alley. U kont qed isma' il-mużika vera toġobni kont battilhom demo u meta semgħu id-demo l-istation manager kien ċempilli mal-ewwel qal isma' għal trid. Tiġi għawek nitkellmu waħda u kien waffru li xogħol.
Eżatt, u tiġi għakellek esperjenza xandar bl-Ingliż permezz tal-XFM u Malta u ġbir. U l-istil tiegħek jappella u inti għandek ukoll kuxjenza soċjali rigward forsi problemi li ma nafx l-istazzjon Colorful FM forsi anke fl-aħbarijiet tiegħu kien jiffoka fuq komunitajiet urbani, komunitajiet u l-problemi tal-inner city, ġifieri. Bilt ħafna naħseb magħhom.
Il-fil tal-istazzjon kien ħafna. L-aħħar darba li għamilna programm flimkien, kont kellimtek fuq Capital Radio u fuq kemm it-tim kien maqut u kemm l-istudios kienu kważi DIY affarijiet għamilhom aħna stess. Il-fil tal-istazzjon kien hekk ukoll, ġbarna l-istudios kienu qegħdin ġol cricket ground famuża The Oval. Jody Oval stess, kellom studio illi kienu ma nafx kif kienu tawulhom, imma literalment konna jiġri kont qed inxandar minn dan il-cricket ground. U again kien very DIY, jiġri huma stess in-nies li kienu qed imexxu l-istazzjon stess kienu għamlu is-soundproofing kollha, jiġri kien għalija dak il-fil kien jappella ħafna.
Tajjeb. Però l-ura f'pajjiżna ġifieri qabel mort ftit ta' snin ilu, li rekordjaw dal-programm fl-2022, però ftit ta' snin ilu kont mort u bażajt ruħek f'Londra biex issegwi l-ħolma tiegħek li taħdem fil-qasam tal-kummedja fil-Renju Unit u lilin. Meta Capital Radio kien wasal biex jala, inti kont tlaqt, kont sifir, tagħmel xogħol ta' volontarjat fil-Kambodja, f'Namibja u postijiet oħrajn, iż-żewġt, il-mara tiegħek ukoll, jiġifieri għandna l-istess interessi li għandek inti, fil-fatt illum taħdem mar-Red Cross. Meta ġejt lura Malta wara l-volontarjat Capital Radio kien għala, bdejt fittex biex tarġa' taħdem fil-qasam tar-radju.
Iva, jena, propjament jena ġejt lura, so Capital Radio naħseb għala Capital Radio kien għala fl-ewwel ta' April, għax ħafna nies ħasbu li kienet ċajta tal-ewwel ta' April, u Capital Radio kien għala fl-ewwel ta' April, u mbagħad jiena kon ġejt, u jien niftakarni nisma online, kont l-Australia, nisma online kienu għamlu l-aħbarijiet, u l-aħħar aħbarijiet kienet feċta għalat u grazzi lil kulħadd.
Fl-2008 xi ħaġa kien kienet.
Fl-2008 jien kont qiegħed l-Awstralja u niftakarni semmewni meta qalu grazzi lil kulħadd. Semmewni. U niftakarni qiegħed hemm u qed nikbi. Qiegħed literalment qed nisma qed għax tant kienet kien parti minn dak Capital Radio.
Żgur.
U dak kien f'April. U aħna konna spiċċajna minn Kambodja f'xi Marzu. Konna qed nagħmlu ftit żmien l-Awstralja għax il-familja tal-mara tiegħi hija Awstraljana u mbagħad konna ħammorru in-Namibja. Imma in-Namibja it-tluq tal-Namibja kien ġi delayed. Allura konna ħanit il-qu f'Ottubru għan-Namibja. Allura kellna dawk it-tliet xhur erba' xhur fid-dops issa m'aħna qed nagħmlu xejn. U ma nafx kif konna u kienu qalulna il-flights għan-Namibja kienu ħajtilqu mill-Ingilterra ma nafx minn sejt kif għaliex. Imma anyway, aħna għandna mela ejja mmorru lura Malta u dam ftit żmien nara ħbib tiegħi kont immissjar tom ħafna da familja tijaj u kol, kontribisjajt u kol, u namlu ftizlin Malta. Allora kanna ġejna Malta, allora kanna dak il-sajf Malta, jissu bej Meju u Ottubru. U kont ridda naqalaw il-flus, għax konna għamilna siċu ma naqalaw xej, konna ħreġa mbur namlu volontarjat, konna brok. U għamil ftit xur naħdem nallem l-Ingliż. Imbu mbagħad iddeċidejt li imbu nkellem il-xat XFM. Għattilhom isma' tom jien għaddew kull ma għaddew tliet xhur. Jiġifieri jekk imbu mbagħad ħansifer jekk hu possibbli nixti nagħmel very short term show. Li dak iż-żmien kienet kważi qatt ma kont smart li xatt kien għamilha di. Imma lili qalu li alright, tista. Allu bdejt nagħmel program again mela li għalħadd.
XFM 100.2 kien ix għandar programmi kemm l-Ingliż u kemm bil-Malti, hux veru.
Eżatt. Ġifi kont nagħmel il-ħadd flaxija, għamilt xi sit programmi, seba' programmi, u mbagħad il-bnirem li kien in-charge tal-istazzjon biex station manager naħseb minn bid-diretturi jien qatt xi ħaġa l-er li ma mhux bitux. U praticamente ketċiri, ġviri dikir l-ewel radio job li għat kont ketċajt minna.
I see.
So, I think.
Xie ċajta goffa jow forse xie komment.
Eħe, xie komment probably, ma nafx. Jista għu li forse kommentajt lu fuq xaħġa li ma nafx, ma nafx għanga. Għax naf li per eżempju kellu ħafna, kien jiet involut ħafna businesses u jista' jkun li forsi kkummentajt fuq xi ma nafx m'għandi xi mer. Jew jista' jkun li għaċċa ma naqtlu xa winneħ, jew jista' jkun li ħasibni li għaċċa ħaġa ħaballa, jien naf ma nafx m'għandi xi mer. Ta' siri biex ma rejġa' xi mur. U one day ħanajlek għaliex dejqiet naħna li għax jiena hemm min kellu perception dak iż-żmien, naħseb imbagħad ma baqgħux. Ma dak iż-żmien kellhom perception tiegħi illi illi kont, pers li l-programmi konna minnom bil-Malti, il-Malti dak iż-żmien kellu perception illi kienet lingwa iżjed ħamalla. Allura ċajta goffa bl-Ingliż stajt tgħidha. L-istess ċajta bil-Malti ma kienx tinżel. U dik lili kienet iddejjaqni ħafna. Allura jiena kont nippuxja kont fiha. Fis-sens il-lingwa Maltija kont inħobba ħafna u ma nafx dik hija
preġudizzju. Eżatt, preġudizzju, m'għandux ikun hemm differenza.
Anyway, kien hemm din il-perception. Anyway, ma tantx hija tagħmel differenza fir-realtà għax tliet ġimgħat wara kont sa nitlaq. Anyway, allura ma tantx kienet tagħmel differenza. Imma weġġatni naqra li xatt sens, tħallit li daqxej toma morra fani. U mort għamil dis-sena Namibja, u skienet esperienza mill-laqwa ġifieri xtaqna nibqgħu hemm anke iżjed. U mbagħad wara sena Namibja rġajna ġejna lura Malta. U niftakarni jiena u ġej lura Malta, niftakarni nkellem il-Katrin il-mara tiegħek, niftakarni ngħidilha kont qed nitkellmu fuq xogħol biex ħanagħmlu, niftakarni ngħidilha idealment xogħol ideali għal hija. XFM, idealment il-breakfast show, u għax il-breakfast show laqwa xo. U kon qed nitqgħu fuq il-fatt illi dak kien ix-xogħol li għadi. U f'temp ta' xarejn kont qed naqbel il-breakfast show fuq XFM literalment kont mort inkellimhom.
Kien inbidel is-sit sa dan it-tant?
Kien inbidel is-sit sa dan it-tant, ġifieri kien mara ġat li kellu forsi idea ftit inqas ħażira tiegħi. U dak iż-żmien ukoll, jiġifieri kienet bej XFM u kien hemm stazzjon ieħor li kien li kont avviċinajt u li kont viġin ħafna li nissieħeb kienu l-bej. U il-differenza kienet li XFM offrew li il-breakfast show. U bej kienu qed joffru li dak iż-żmien kont ħanibda naħseb nibda nagħmel programmi substitution u mbagħad nisħol. U
XFM ukoll.
Eħe, titħol bil-mod il-mod. U XFM ukoll bħala stil tal-istazzjon, jiena ħsib li dak iż-żmien XFM kien iżjed jaqbel għalija għax jiena bħal-madna, jiena bniedem li inħobb nagħmel features.
Tagħmel karattri, lob.
Inħobb nagħmel karattri, inħobb nagħmel lob. U XFM dak xtaqgħu minn għandi. Allura iżjed kienet tagħmel, iżjed kienet fit tajba.
Mendel, sada kizmin, veru li f'dawn l-axħar isu 10 snin, edna nikordjew il-program fl-2022, anka l-istazzjonijiet bħal Bejju Vibe b'daħlu, per eżempju, tliet prezentaturi, ħafna ċajt, ħafna elementi ta' influencer u TikTok u social media u ċajt, mentri 10 snin ilu, stazzjonijiet bħal Bejju kienu għadhom isom iffokati fuq more music, less talk, il-catchphrase kienet tagħhom. Allura, too much humor, too much ċajt ċajt on air, u hekk kienu jħossu li qed jieħum il-ħin li suppost qed iddoq il-mużika, ma nax taqbilx miegħi.
100%. Imma u mbagħad features tant saru xi ħaġa kbira. Illi jiena nara features issa illi ngħid daw mhux XFM daw Captain Radio konna nagħmluha aħna konna nagħmlu feature fej biex inħallsu tagħmel minnha feature biex inħallsu kontijiet. Captain Radio, jiġri din issir issa. Aħna darba minn da feature. Fuq Capital Radio fej in return għal ġurnata free advertising iġbi għanna konna kellimna kienet ideja tiegħek konna ħriġ l-oner konna nisma jek inti kumpanija tixtieq ġurnata riklamar b'xej fuq dal-istazzjon intuk ġurnata riklamar b'xej jekk il-ħaddiema tiegħek itjom ġurnata off u iġbi ġurnata off li ma toħroġ mill-lif tagħhom iġbi il-ħaddiema tiegħek kollha jieħdu ġurnata extra off. U in return aħna natuk ġurnata riklamar b'xej. U din iġri din kienet il-gazzett, din kienet di ħolqot hype għax kienet ideja. Iġri aħna konna nagħmlu dawn l-idejat konna nagħmluhom.
Issa l-istazzjonijiet kummerċjali kważi kollha jippruvaw jagħmlu dat tip ta' gimmicks u dal-affarijiet. Mentri dak iż-żmien kien hemm stazzjonijiet li kienu jħarsu isom they look down on that sort of thing. Għax kienu jisu li dawn mhux affarijiet kienu nagħmlu aħna. Illum kulħadd jagħmilhom kważi dawn l-istazzjonijiet.
Tip ta' preżentaturi li għandek bżonn. Preżentaturi li jafu jagħmluha. Nisma' ħafna preżentaturi mhux Malta mista anke jew illi qed jippruvaw ikun jiddaħqu u m'għandhomx ma jistgħux. Jiġifieri hemm u ovvjament għandhom talent ħafna oħra, ma tippruvax tkun xi ħaġa li bintix.
Aħjar jiffukaw fuq il-mużika pereżempju jew isiru tip ta' preżentaturi oħrajn milli jippruvaw jiddaħqu meta mhumiex kapaċi.
Eżatt, dik l-idea tiegħi. Anyway, jiena jiġifieri jiena kont. Kon bitfu hekk, XFM dak li kont stajt noffri jien. U ġbitom u offrew li il-breakfast show. L-ewwel il-breakfast show kon nagħmlu ma' Alexia.
Ma' Alexia Safraċ?
U mbagħad Alexia ma baqgħetx u l-breakfast show bdejt nagħmlu waħdi.
Kompli?
Le, u ma kien ikolli ħafna guests, jiġri tant. Kien ikolli nhar ta' ġimgħa dejjem kien ikolli l-guest co-host. Kont nagħmel ħafna affarijiet mal-head of news li kienet Roberta. Ġbi Roberta kienet.
Roberta Ċini, jew x'inha li hija
kien. Roberta Ċini kienet tagħmel l-aħbarijiet. Imma dejjem kienet fl-istudio. So allura dejjem konna qed titkellmu dejjem kont.
Titloba l-opinjoni. Niftakar kellek pereżempju games u hekk ma nafx kux nar ta' ġimgħa biss jew kux kuljum kont tilab xi logħba fejn il-mistieden jew mistiedna kont iċ-challenge li jużaw xi bra biex jisparaw isu bil-katapult.
Sraqt bra minant Catherine ġibt bra fl-istudio u ħloqna dal-sports li bra slingshot fejn nies kienu jiġu u jippruvaw u jgħidu ara illum dan il-kantant irnexxielu jixxutja 12 metru l-ġimgħa l-oħra dan il-politikant jixxutja 16 metru kellna league table fl-aħħar din kienet ċaġa parti mill-lu konna nagħmlu romanz kuljum jiġifieri again din kienet l-inspirazzjoni ta' romanz kienet kważi, mhux waqgħet ċajt, imma il-romanz tipiku Malti li kont tisma' fuq l-istazzjonijiet.
Fuq Radio Malta, il-qari tal-romanz. Fuq
Radio Malta, il-qari tal-romanz. Jiena xtaqt. Inwaqgħet ċajt, imma in a loving way. Allura konna nagħmlu romanz aħna. Jiġri literalment, kuljum konna nagħmlu romanz, kont nitlob is-semija biex jibgħatu tliet kelmiet kuljum u konduża dawk it-tliet kelmiet fir-romanz. U kull xahar konna noħol u storja differenti. U tant kienet tintlaq tajjeb di, illi meta tlaq, summat, minn XFM, xaħat kien taqni ktib fej u kien kiteb il-romanzi kolla illi jena kont tamil.
We had real fans.
Kien jisma mot religious biex ikun. U konna noħol ħafna features differenti. Ġvanka kena feature, per eżempju, jekk in single u tittabbi. Allura, kienet għal-semija single u konna najdulhom biex jagħmlu xi ħaġa waqt li jkunu waqfin fit-traffiku jagħmlu sinjal, per eżempju, iħabtu fuq is-saqaf tal-karozza, jekk rawx qed iħabba dak il-ħin sinjal li dik il-persuna wkoll hija single, allura imorru jkellmu l-xurxin. Ġifier konna noħol ħafna features hekk. It was very fun or very silly.
Kem dam dan il-periodu, Steve, jekk minn isser żball għax ubat l-XFM, l-XFM ta' 100.2 li kien fetaħ fl-2003, issu kien għalaq fl-2014, jekk minn isser żball jew
2013. 2014-15, xaġek, jiena dom dem sa' kem ġejn noqgħod l-Ingilterra, jaħna ġejna noqgħod l-Ingilterra. End of 15, beginning of 16.
U sa da dittad, XFM kien bida l-ismu u sar solid, bin għalija, ġveri solid.
Flaħar isu smin xur ta' kem kontem, XFM kien sar, kien għamil rebranding u kien sar solid, li l-istazzjoni biex nibqa, għallum għajt għamil breakfast show. Imba l-istazzjon kien imbidel ħafna, ġveri kien sar, iżjiet ifukat anka fuq. For all these,
still famous, eżatt. Kien hemm prezentaturi minn għalija għall-perjodu qasir bħala Eileen Montezin.
U kien, allora l-istazzjon kien inbidel xi daqsxejn. Jiena kont u mbagħad kont laqta xi konna ġejna nqogħdu l-Ingilterra, ġifieri kien fis-sens kien żmien tiegħi kien wasal kont diġà ħanitlaq anyway, ġifieri kien dejjem ġbira meta titlaq, ġifieri dejjem. I'm quite lucky, ġifieri il-pjarijiet tiegħi huma jiffittjaw ħafna
ma ftuħu għeluq ta' stazzjonijiet. Eżatt, mentri inti l-pjarijiet. Mbagħad però XFM wara issu xi sena jew sentej wieqaf il-frekwenza 100.2 inxtrat minn xi ħadd jew xi ħadd ħad over u reġgħu fetħu l-istazzjon u semgħu XFM ukoll. U minnarija ta' l-opportunità bit-teknoloġija li kien hemm available li jinti xandar mill-Ingilterra u tinstema ġifieri tagħmel il-drive time, mhux veru.
Eżatt, ġifieri reġgħu kuntat jawni dan issa qed itkellmu wara l-COVID. Jo le, actually ġol
waqt il-COVID.
F'nofs il-pandemija. Daw f'nofs il-pandemija jiena x-xogħol tiegħi ta' comedy kien waqaf kompletament. U rċivejt telefonata mingħand l-istation manager Jason u qalli. Għal-isma, għalli titħajjer tibda tagħmel il-drive time illi u għamil mit-tlieta sas-sitta ta' Malta. Allura, għatlu ima, għatlu ma, mela, le, fis-sens fil-pandemija, ma konċ qed naħdem ġieli offerta ta' xogħol kienet tkun tajba, one. U two, radio inħobbu ħafna, u three, XFM kelli inħossni li kont fis-sens kont close ħafna, kienet għandha parti mill-istorja tiegħek. U għalli le, għalli nistgħu nċandru, għalli grazzi għal dan is-software. Allura tgħid nuża dan is-software u nies ma kinux jindunaw li kont l-Ingilterra, min jaf kien darba, allura minn divera, l-Ingilterra, minn divera.
Ġifieri litteralment fil-kamra tas-sodda tiegħek jew fil-ċina xtrajt mikrofon ta' ċertu livell, ġifieri però llum lanqas jiswa ħafna flus, ġifieri mikrofon ta' kwalità għolja.
Nużhom anke. Għaddi namel voice overs għal-ċerġ.
U kienu kun hemm xi ħadd fl-istudio, però hux veru biex imexxilek x'għandiera minn Malta. Kien
ġiet fl-istudio illi kien speċi ta' producer li kien jagħmel jitfa id-diski u r-riklami u jekk hemm features jew whatever. Jirranġa kol, kien imexxi id-desk.
Stil antik, ma kien irranġu fil-passat li kollok xi ħadd tekniku u inti tagħmel prezentazzjoni biss. U ovvjament.
Ovvjament jiena kull ma kelli nagħmel niftaħ il-mic u nitkellem.
Eżatt, u anke biex tagħti pereżempju r-rapport tat-temp jew it-traffic news, tista' permezz tal-internet kun taf x'inhu jiġri f'pajjiżna, mhux veru.
Eżatt. Kien kont inħossni fisser, jiena I'm the talent. U ċert ieħor jagħmel ix-xogħol kollu. Jiena litterament. Jiena litterament jiena waqt ir-riklam, jekk ħan għamlu riklam, jekk ħan nitfgħu ġisniski u nagħmlu riklam, sajt imur nam e sandwich, iġ mi kem il-darba. U għagħin, u xow kien sili ħafna, għagħin, ħafna, konna noħol ħafna features, konna, u interattiv, ħafna, jina dika inħobba wis.
ħafna wordplay, uġveru, Steve, u din id-darba mlejna kon tamlu bl-Inglis, uġveru, fu SSM. Din
id-darba kon tamlu bl-Inglis, iħiva. U l-interaction ma s-semija hija xi ħaġa sabiħa. Pereżempju waħda mill-affarijiet li konna nagħmlu il-qwiel, jiġifieri kont taqbad hawn u tgħid in-nies biex ituk ending differenti għal dak il-qawl. Pereżempju jiena meta kont XFM qabel fil-breakfast show konna mill-hawn ukoll. Fil-Malti niftakar pereżempju waħda minnhom ħanżir taqtalu dembu. U bat u lending. U bat lending hija ħanżir. Għam inti tistaqsi u biex ituk lending daqsxejn.
Differenti biex ħanżir.
Differenti, kreativ.
Toħloq bis-sim għazat.
Dikka, daqsxejn x-rated lending. Imma, tifem.
Niftakar li anka fl-axħar ġviri set fl-axħar zmin ta' xandir tijak qabel XFM u ma' t-reġa billi jiderala għax madu xie xandar fl-2022 ġviri Pajta d-dej minna li għasal-bidu ta' din is-sena, uġveru, 2022.
Pajta d-dej sa' għandar?
Kelli
l-Natalie Horton, illi kienet ex-presentatrici ma' BFPS, kienet ħadmet ħafna stazzjonijiet.
Kienet meċi d-desk, ux.
Ok, kienet meċi d-desk, u għen konna nit u ħafna.
Pero niftaka kienet kelli kukol, dawn l-ħarjim, waqt li jenna rekordjaw dal-program, ovvjament l-ħbar l-gbira tal-2022 li ħallitna il-reġina Elizabetta II tal-Ingilterra, kelli kien xaħat li kien jgħamil impressjoni taħħat, jgħamil impression u xandar miħak, ux veru.
Ma ifem, ma kienna l-ħat jgħamil impression daħħat.
Kelli kien reġina stess.
Elizabetta kienet tati.
L-opinjoni taħħa, u parili.
Nis tikellom problemi, kienu jikbu u reġina Elizabetta kienet t-rispondi jom.
Bdak il-vuċi taħħa, bdak il-ton taħħa.
U taħti parili, il-show it was very, very silly. U dak u għattib taċħaw silly il-ħofna. Il-ludjenza kienet tajba, ġbi għahda war li ħatt over il-drive time, l-ludjenza zdiedet. Skont il-surveys tal-Broadcasting Authority, 25% tal-drive, li hija quite significant. Iġvi l-udjenzi, oġobom dak li kont qed nagħmel, jien kont qed niu biex, imma again, fl-aħħar ta' jannar, jiena kont l-istazzjon, ħankun 100% onest, ma nafx eżatt x'ġara, imma jiena kont Għada iġan sifer, iġbir għajn, daw l-affariet dajem jisom jgħu.
Ġo fl-istaz zmin, kont għadmur l-Australia, ux.
Jena mort minn jannar sa ġunju, kont jgħet l-Australia, un bat, għax aħna kena baby f-settembru li għadda, Catherine Martier kienet edha maternity leave, jena ġejt off-route li namur ftit shows comedy l-Australia, allura l-affariet kolla ġew kif ġew kont sa nitla anyway.
Inkluz fl-Australia xe f-post importanti ħafna u xe fakkarna.
Iva, iġvi kont il-Comedy Store l-Australia Sydney li hija waħda mill-ikbar clubs fid-dinja tista' tgħid. U kelli ġimgħa shows hemmhekk. Iġvi ġew ħafna opportunitajiet illi once li għaddiet il-pandemija fl-aħħar bdew jinfessu daw l-opportunitajiet jiġri again. Kien iżmin tiegħi l-aminix qiegħed ngħix Malta. Il-sens dawk l-affarijiet li għandi hawnhekk isom jieħdu ftit preċedenza u xek.
Mhux hekk eżatt.
Allura jiena tlaq, ir-radio nimmissja ħafna, ħafna.
Steve, nittamaw illi l-qoddim nagħmel programm ieħor ta' jkollok nofsi oħra għax tgħidilna ta' esperjenzi tiegħek fuq stazzjoni ieħor jekkux lura u Malta, jekkux bit-teknoloġija minn hemmhekk ta' mezz programm hawnhekk, jew forsi anke fuq stazzjon barrani jekk din is-sensiela tkompli nittama lilna ġorni seba' u kif xandar għaliex talent moħli fuq ir-radju li minn tix qed ixxandar. Però nawguralek u nieħu pjaċir li x-xogħol tiegħek ieħor tal-istat. Stand-up comedy u l-kitba tal-scripts sejjer tajjeb. Steve, nikkonkludu hawnhekk. Steve Healy, grazzi ħafna li naqgħad magħna għal dal-programm il-pluralizmu fix-xandir fuq Campus FM.
Grazzi Colin!